quyonchaning ko'z yoshlari. Assalomu alaykum, ertaksevar do'stlarim. Ertak aytishdan avval sizlarga bir savol bermoqchiman. Dunyoda qancha bolalar borligini bilasizlarmi? Albatta, ularning har biri o'ziga xos, o'zgacha qobiliyat egasi ekanligini ham bilsangiz kerak-a. Ha, barakalla. Kimdir tez yuguradi, yana kimdir balandga sakraydi, boshqasi esa chiroyli raqs tushadi, yana birovi esa yaxshi do'st. Ammo no'roqlar nima qilsin? Xullas, ana shu savolga javobni hozir aytib beradigan ertagimdan topasiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, katta bir o'rmonda Vasya ismli quyoncha yashagan ekan. U o'ziga archaning tagida uycha qurib, qarag'ay po'stlog'i bilan tomini yopibdi. Chiroyli bo'lishi uchun tomga qayin po'stlog'idan yasalgan xo'roz o'rnatibdi va tinch, xotirjam shu uychada yashay boshlabdi. Bir kuni uychi yonidan tulki Lechiya Plachiya o'tib ketayotib, murchadan chiqayotgan tutunni ko'rib qolibdi.
Kim u? Bu men. Lechiya Plachiya man. Uzoq yo'ldan kelyapman. Oyoqlarim toliqib, o'zim yomg'irda ivib ketdim. Uyinga kirib, do'stim, dumimni quritib olishga ruxsat ber. Shamollab qolmay tag'in. Marhamat, kiraver tulkixon, tortinma.
Ayyor tulki quyonning uyiga kirib, tokchaga o'tirib olibdi va butun xona bo'ylab dumini yozib yuborganidan quyonning hatto oyoq bosishga ham joy qolmabdi. Tulki tuni bilan mirqib uxlabdi. Ammo dumi qurib, tong yorishsa hamki, ketish xayoliga kelmas emish. Ertalab quyon pechkani yoqmoqchi bo'lib, tulkining dumini bosib olibdi. U esa jahl bilan unga shunday debdi:
"Obbo, besunaqay quyon ey, qayishni ham bilmaysan. Sendakalar o'rmonda juda ko'payib ketdi-da. Qani, ko'zimdan tezda yo'qolchi, shalpang quloq. Bo'lmasa, teringni shilib olaman."
Shundoq ham qo'rqoq quyoncha tulkining bu dag'dag'asidan besh battar qo'rqib ketibdi. Uchasidan qochib chiqibdi va achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kkanicha boshi oqqan tomonga qarab ketaveribdi. Bir mahal oldidan qari it balkon chiqib qolibdi.
Laf. Salom. Vasya. Nega bunchalik achchiq-achchiq ko'z yosh to'kayapsan? Tinchlikmi? Kim xafa qurdi?
Balkanushka, qanday yig'lamay axir? Yashil archa tagida uycham bor edi. Hech kimga zararim tegmay, tinchgina yashayotgan edim. Tulki Lechiya Plachiya uyimda biroz qurinib olishni iltimos qilgandi. Endi esa meni uychamdan haydab chiqardi.
Qo'y, xafa bo'lma. Vashinka, tulkini uychangdan haydab chiqarishga mana men yordam beraman.
Ular birgalikda quyonchani uychasiga kelishibdi. Shunda palkan qattiq vovullab tulkini chaqira boshlabdi.
Ov, tulki, hoziroq quyonchaning uychasidan ket.
Buni eshitgan tulki esa bo'ri ovozi bilan uvullab unga javob qaytaribdi.
Bir sakrasam, bir chopsam, hammangni burda-burda qilaman.
Bo'rining ovozini eshitgan palkan qo'rqib ketibdi. U ortga qayta turib, quyonga shunday debdi.
Of, of, qo'y, Vasya, o'shangda tulki emas. Naq bo'rini o'zi o'tirgan ko'rinadi. Of, meni tishlarim to'kilib ketgan, qolganlari esa mana o't moslashib qolgan. Bir o'zim bo'riga bas kelolmayman. Ke og'ayni jahling chiqmasin. Xafa bo'lma. Endi men bora qolay.
Jahlim chiqib nimayam qilardi, Palkan. Shunisiga ham rahmat.
Palkan o'z yo'liga ketibdi. Quyon esa to'nkaga o'tirib yana achchiq-achchiq ko'z yoshi to'ka boshlabdi. Bir vaqt yonidan qo'chqor o'tib qolibdi.
Ha, Vasya, kim xafa qildi? Nega yig'layapsan?
Do'stim qo'chqor voy, qanday yig'lamay? Bu holimga qara. Tulkini isingani qo'ygandim. O'zimni uychamdan haydab yubordi. Qayerga borishni bilmay yig'lab o'tiribman-da, do'stim.
Shu ham tashvishmi? Tulkini haydab yuborishga mana men yordam beraman. Qani, yo'l boshlachi.
Ikkalasi uychaga yaqinlashibdi. Qo'chqor zinaga chiqib olib, tulkiga dag'dag'a qila boshlabdi.
Hayyarmas tulki, quyonchaning uychasidan hoziroq ket.
Bir sakrasam, bir chopsam, hammangni burda-burda qilaman.
Quyoncha, qadrdonim, bu tulki emas, bo'ri-ku. Bo'riga qarshi chiqolmayman. Xafa bo'lmagan. Xo'p, do'stim, yo'limdan qolmay.
Qo'chqor o'rmon ichkarisiga qarab chopib qochib ketibdi. Quyon esa o'tloqqa chiqib, buta ostiga o'tiribdi-da, boshini quyi solib, yana xong-xong yig'lay boshlabdi. Shu payt don terib, chuvalchang cho'qiyotgan quvnoq xo'rozvoy Petya uning yig'isini eshitib qolibdi.
Qiyovoy, nimaga ko'z yosh to'kayapsan?
Xo'rozvoy, qanday yig'lamay? O'z uyimdan haydab yuborishdi. Tulkini gapiga ishonib uyga kiritgan edim. U bo'lsa o'zimni haydab yubordi.
Gap bu yoqda degin. Chindan ham ko'z yoshi to'kishga arziydigan sabab ekan-ku bu. Kiyinma, tulkini haydab chiqaraman. Ko'z yoshingni artib, ortimdan yur.
Yo'q, Petya, tulkini chiqara olmaysan. Palkan haydadi, chiqara olmadi. Qo'chqor haydadi, chiqara olmadi. Sen xo'roz bo'lsang, tulkini qanday haydaysan?
Sen qarab tur. Uning o'zi uyingdan qochib ketadi.
Ular quyonning uyiga kelishibdi. Shunda xo'roz tomga uchib chiqibdi-da, qanotlarini qoqib, baland ovozda qichqira boshlabdi.
Quyosh chiqdi. Ovchi Mikitov uyg'onib, miltig'ini qo'lga oldi. O'rmonga kelib, tulki ovlashga tushdi.
Tulki ovchi Mikitov haqida eshitishi bilanoq uychadan o'qday otilib chiqibdi va o'rmon ichkarisiga qarab qochib qolibdi. Quyon esa tulkidan qutulib uyiga ega chiqibdi. U haloskor xo'rozni uyiga olib kirib, yaxshilab mehmon qilibdi va ular bir umrga do'st bo'lib birga yashay boshlashibdi. Ana shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Aziz bolajonlar, do'stlaringizni aslo yordamsiz qoldirmang. Unutmang, birlashganlar har qanday vazifani ham uddalay oladi. Eng asosiysi, bir-biringizni qo'llab quvvatlasangiz, yo'lingizda uchragan to'siqlarni albatta yengib o'ta olasiz.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.